Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Господарство, так я еще раз, я витаю вас у Клубе Свободы. Нагадаю, что Клуб Свободы – это новый формат обмеркования на платформе аудиочата в Телеграму. Вершую с днем воли. Живе Беларусь! Со 103-й годовиной обвещения БНР. Ну и с нами политические аналитики Валер Карбалевич и Виталь Цыганков. Еще раз, Валер, привитание.
Привитание.
Виталь, привитание.
Добрый день.
Господарство, мы побудуем працу таким чином. Спочатку хвилин 15-20 мы обмеркуем сегодняшние подеи, не только подеи сегодняшнего дня, а потом у вас будет возможность задавать пытания удельникам нашей гуторки. Вы там натискаете у себя на кнопочку, на пимпочку, у меня поднимается ручка, и я смогу давать вам слово для того, как задать пытание. Ну, а зараз, как вы, Валер, Виталь, як вы оцениваете сегодняшнее святкование Дня Воли? Магчыма, як бы рано его оценивать, в том смысле, что все лето это не одномоментовое деяние. Заявка на проведение манифестации была отхиленная, час манифестации при этом не обвещался. Вот, скажем, Павел Латушко закликал выходить, але не сказал, який час, и тому процесс, як бы, сегодня вот такие протяглы. Виталь, ты мне меч. Вот некий попередний выник.
Самое главное, ну, сапраўды, конкретные уличные подеи, это еще мы оценим максимум вечера, бо сегодня только даденным падку еще початок дня, але самое главное, это можно уже акцентовать, уже можно оценить, это то, что 25 соковика стало значно большей подзеі для значна большай часткі людзей, чым было ўсе папярэднія гады. Гэта адбылося прыблізна тое, што адбылося, пачынаючы ад жніўня, з белым сцягам, які пэўны момант, доўгі момант даволі, быў, што называецца, сцягам апазіцыі, быў сцягам, як некаторыя людзі недасвечаныя казалі, бенефаўскім. Вось, але стаў само, без всякіх загадаў, без всякіх намаганняў палітыкаў, стаў стягом всех тех людей, которые выходили на протест, фактично стягом всей той большинства, которая выказалась супроти Лукашенко на выборах и после выборов. Нечто подобное, может быть, не в том масштабе, но отбывается и со святом 25-го соковика. Мне интересно, что вот как Светлана Тихановская в своем звороте довольно широко про это сказала, и она сказала, что я, як і многія беларусы, не разумела значнасць гэтага святу раней, але вось цяпер я разумею. Я думаю, гэта разам з ёй могуць сказаць многія беларусы, бо 25 сакавіка – это не толькі канкрэтная гістарычная падзея, а ў дадзены момант гэта і сімвал альтэрнатывы. Альтэрнатывы іншаму развіццю Беларусі, дэмакратычнаму, народнаму. Альтэрнатывы всяго таго, што робіцца лукашэнкаўскай уладай, і пасля жніўня асабліва, ну і ўвогуле, што рабілася ўсе гэтыя 26 гадоў. Таму людзі звяртаюцца да нейкіх альтэрнатыў. Людзі падчас там вечаровых пераклічак, як от на нашым раёне, співаюць беларускія песні з балконаў, тувышку палінку, нейкія агульнавядомыя. Людзі крычаць, самі рускамоўныя пераважна, але крычаць падчас гэтых пераклічак на беларускай мове нейкія такія лозунгі «Веры можам, пераможам», «Жыве Беларусь» і так далей. І в рамках всего гэтага працэса людзі і сталі больш цікавіцца. Тыя людзі, я маю на ўвазі, якія раней не цікавіліся, тая, ну, скажем, палітычная большасць, якая раней была апалітычнай, вось яны звяртаюцца і да 25 сакавіка як дзень альтэрнатывы, як дзень не лукашэнкаўскіх беларусаў.
Валер, вось напярэдадні гэтага свята, напярэдадні Дня Волі, былі размовы пра магчымыя тэракты, чым яны вяліся з двух бакоў. З аднаго боку генерал Тэртэль, кіраўнік КДБ, казаў, што вот апазіцыя рыхтуе тэракты, рыхтуе выбухі. А з іншага боку, Байпол апублікаваў інфармацыю пра тое, што якраз ведамства спадара Тэртэля, КДБ, рыхтуе тэракт для таго, што ў адказ як бы знішчыць ўвогуле ўвесь пратэст. Як вы маглі бы пракаментаваць гэтую сітуацыю, ну, пакуль нічога такого і блізка нема.
Так, терактаў няма, але некія дзіўныя падзеі развіваюцца. Ёсць паведамленне, што па Менску ходзіць некая група вельмі шумных маладых людзей, якія крычаць нешта, якія звяртаюцца да людзей пад бело-чырвона-белымі сцягамі, то бок, ну, вядуць сябе як некія такія натуральныя хуліганы. Вось. Ну і гэта вельмі такая дзіўная, іх ніхто не чапае. Вось, і гэта вельмі падобнае на некую правакацыю. Вось. Што тычыцца тых чутак, ну, бачыце, улады штучна такія чуткі ствараюць, прычым не першы раз, і мінулымі разамі, скажам, у 17-м годзе там улады пужалі некімі правакацыямі, выбухамі і іншымі страшнымі падзеямі. Ну і цяпер таксама гэта такая стандартная, звыклая метода барацьбы з апанентамі. Вось. Ну, іншая справа, што не думаю, што ў цяперашніх умовах справа сапраўды дойдзе да некіх рэальных выбухаў ці рэальных тэрактаў, бо пакуль дзеля гэтага няма ніякай падставы, нейкіх мас людзей, пратэстуючых на вуліцах, няма, таму некай неабходнасці для такіх брутальных дзеянняў з боку ўладаў я тут не бачу.
Віталь, ну, мы памятаем, што ў жніўні мінулага году, ну, па-першае, у Менску было велізарная колькасць людзей, да 300 тысяч. З другога боку, па ўсёй краіне ажно да вёсак людзі выходзілі на пратэст. Вот калі параўноўваць, як бы, інтэнсіўнасць пратэстаў у мінулым годзе і сённяшняй, вот з якім перыядам можна іх параўнаць? Гэта жнівень, гэта верасень, гэта кастрычнік. Ну, я разумею, што умоўна, але тым не менш. Ну, вот у нас перад вачыма прайшоў весь мінулы год, і мы як бы бачылі, як гэта адбывалася тады. Зараз адбываецца ў параўнанні з тым часам, як?
Ну, зараз конкретно на дадзеный момент фактично по великому рахунку ничего не отбывается. Фактично и поравнания такие, я думаю, не варто проводить. И скажу чому, бо жнивень, вересень, это был, когда люди вышли, ведаючи, ну, цалком конкретную нагоду для своего выхода. Это было обурение теми 80%, которые написала влада. Это было ожидание изменить эту владу, которая... ну, просто гвалтоўным чынам захапіла ўладу і сфальсіфікуючы выбары. Гэта было, ну, скажам, вера, што гэты выхад людзей можа нешта зрабіць, і плюс просто, ну, скажам, такое абурэнне, плюс просто, ну, жаданне выйсці, паколькі не выйсці немагчым, калі такое адбываецца ў краіне. То бок была канкрэтная нагода, гэта былі выбары. В дадзеным выпадку, ну, 25 сакавіка кожны...
Віталь, год... можа я не кепска сфармуляваў пытанне, но да. Пасля верасня быў кастрычнік, быў лістапад, быў снежань. Вот інтэнсіўнасць цяперашніх пратэстаў, это кастрычнік, это лістапад, это снежань.
Ну, я не думаю, что обовязково. Я пришел на ваше питание, что обовязково треба с нечем поравновывать. Ну, можно поравнать со снежнем, да, коли вся активность пошла во дворы, пошла в такие формы не массовых митингов на улицах городов. То, что мы зараз бачим, со снежней протягивается в самых разных партизанских формах. Але я кажу про то, что это может все измениться чему? Коли люди, ну, вот будет обещано некоторыми политиками, тем же Латушкам обещано, весна, і калі, ну, некі штуршок адбудзецца, калі людзі ўсё-ткі выйдуць там в суботу, напрыклад, як абвечана прыйсці в суботу. Сёння большасць палітыкаў заклікае, ну, не выходзіць на масу акцію, а просто гуляць, азначаць дзень. Калі на масу акцію людзі выйдуць в суботу, і яны адчуюць, што гэта зноў некім, ну, ёсць патрэба не проста выйці, азначыць некі дзень, які кожны год азначалі, а ёсць зноў патрэба штурхануць палітычную сітуацыю, пачаць сапраўды новую хвалю пратэстаў. Тады, канешне, это пойдзе такім камяком, это пойдзе хвалі, ну, улады будуць спрабаваць, але паўсюль вот на дадзены момант гэтага штуршка няма. калі ён адбудзецца, мы зноў можам пабачыць самыя нечаканыя рэчы, бо людзі это нікуды не дзеліся. Гэтыя сотні тысяч, мільёны людзей незадаволеных цяпер ўлада, можна казаць мільёны, што іх як мінімум 3-4 мільёны, калі не больш, людзей, якія актыўна незадаволены тым, што адбываецца ў краіне. Яны могуць выйці, калі будуць бачыць канкрэтныя нейкія неабходнасць, калі будуць бачыць канкрэтны нейкі стымул.
Ну і вось яшчэ адзін вынік сённяшняга дня. Вот зараз я гляджу на сайт платформы «Голас». 751 789 чалавек прагаласавала на конт пачатку перамоваў, што прапанавала Светлана Ціхановская. Валер, на ваш погляд, вот якое значэнне мае гэты вынік, што лічба такая, а не, скажам, меншая і не большая, якое значэнне гэтага?
Гэта лічба сведчыць пра тое, што працэс палітычнага абуджэння ідзе не так хутка, як можна было меркаваць. Гэтая пэўная дэпалітызацыя, якая здарылася зімой, гэта можна было і прадбачыць, і можна было назіраць. Вось незалежныя медыя фіксуюць, што зімой іх спажыўцы, іх колькасць спажыўцоў, чытачоў, гледачоў у пэўным сэнсе паменшылася. І калі б мы сёння маглі канстатаваць, што палітызацыя вярнулася да лета восені мінулага году, то я думаю, што колькасць прагаласаваўшых было б хаця б дзесьці каля 1,5 мільёнаў, менавіта столькі была зарэгістравана на гэтай платформе «Голас» мінулым годам. Ну, але бачыце, лічба там 700 тысяч, гэта значыць дзесьці вот не даходзіць нават да той колькасці, якая была мінулым годам. Ну, гэта сведчыць пра тое, што працэс абуджэння палітычнага ідзе пакуль паступова і не так хутка, як можна было меркаваць гледзячы на заклікі, на некія бодрыя аптымістычныя заявы тых цэнтраў беларускага супраціву, якія знаходзяцца за мяжой.
Віталь, напярэдадні 25 сакавіка мы бачылі, ну, не тое, каб там канкурэнцыю, змаганне, но ўсё ж такі пэўнае адрозненне. Вот тры розныя падыходы я падзначыў. Это Ціхановскай, асноўны акцэнт вось на этот збор галасоў на «Голасе». Гэта падыход Латушкі, які заклікаў людзей выходзіць, і это быў как бы яго галоўны пасыл. І пасыл Пазняка, які, так сказаць, сказаў, што ну не трэба, груба кажучы, падставляцца пад дубінкі. Вось на ваш погляд, хто меў рацыю? Сённяшні дзень нешта як бы вызначыў? Хто з іх меў рацыю?
Юра, вы любіце такі анекдот пра там Равіна, здаецца, які казаў аднаму і другому спрачальніку: «І ты маеш рацыю, і ты маеш рацыю». А трэці чалавек пытаецца: «Як жа это можа быць? Не могуць адначасова мець рацыю». Ён ему: «Кажы, ты маеш рацыю». Так прыблізна я бы ў гэтым сэнсе адказаў, у тым сэнсе, што ну тут, ну гэта ж не спаборніцтва на футбольным полі, хто там перамог. Не, я не магу сказаць, што тут нехта мае рацыю. Мне здаецца, што ну, паколькі ўсё-ткі вы вельмі трох розных палітыкаў назвалі, я ўсё-ткі хацеў выказаць спадзяванне, што Ціхановская і Латушка дзейнічаюць не на перакор адзін аднаму, в адной звязцы, і то, што у яе был адзін мэсэдж, у яго іншы, гэта ўсё-такі ну, прадумана, як злыя добрыя паліцэйскія, і гэта ўсё-такі гульня на, ну, скажам, не гульня, а зварот да розных аўдыторыяў. І сапраўды, калі Ціхановская ну, па розных палітычных прычынах не магла заклікаць людзей выходзіць, то Латушка змог. І розныя ролі ў яе і ў яго антыкрызіснага ўправлення, нацыянальнага антыкрызіснага кіравання, якое ён узначальвае, як больш радыкальна, ён заклікае да больш радыкальных санкцыяў, ён больш радыкальны ў сваіх інтэрв'ю. Я думаю, гэта нармальны падзел роляў у дадзеным выпадку сярод гэтых двух самых розных цэнтраў. І сапраўды нельга было, каб ніхто не заклікаў. З іншага боку, напэўна, не магла да гэтага заклікаць Ціхановская, калі яна адначасова, ну, скажам, вот вылучае сваю прапанову аб галасаванні за перамовы і разам з тым заклікаць да нейкіх такіх радыкальных акцыяў. От яна не магла нічто рабіць і тое. Таму гэта падзел роляў.
Спадарства, паважаныя слухачы, я паглядзеў, у нас 208-210 чалавек. Калі ласка, калі ў каго-то ёсць пытанні, давайце задавайце нашым. Спадар Роман, калі ласка, гаварыце.
Я вось хацеў спытаць, а што вы думаеце на конт спадара Занона Спазняка, які ўжо доўгі час жыве за мяжой, ці не думаеце вы, што ён страціў сувязь з рэальнасцю і нясе нейкую поўную бязглуздзіцу ў сваіх прамовах на Фейсбуку? Дзякуй.
Валер?
Цяжкае пытанне. Тут ёсць, мусіць, некая заканамернасць, якая тычыцца, ну, амаль усіх палітыкаў, якія эмігравалі. І прычым гэта тычыцца не толькі Беларусі. Вось, у дадзеным выпадку сапраўды ёсць пэўнае адчуванне, што Зенон Станіславіч не адчувае беларускае грамадства, асабліва ў тым стане, у якім яно аказалася ў 2020 годзе, калі ён казаў, што лепш Лукашэнка, чым Бабарыка. Вось, і іншыя былі дзіўныя заявы. Ну, я думаю, што вось гэтая адрыў ад беларускай рэальнасці, якое памножылася на некія асабістыя якасці спадара Пазняка, калі ён заўсёды займаў такую радыкальную пазіцыю і лічыў, што хто не падзяляе мае погляды, той, ну, я не ведаю, амаль што агент чыйсьці і так далей. Вось, ну і цяпер ўсё гэта аб'ядналася ў некую адзіную пазіцыю, ну і якую мы вось часам назіраем у інтэрнэце. Ну, але мне думаецца, што ўплыў Пазняка на беларускія працэсы зараз не вельмі вялікі, таму, ну, тое, што ён кажа, ну, цікава, ну, не больш за тое.
Добра, яшчэ пытанні, калі ласка. Гілберт Кацевіч, калі ласка, я вам даю слова. Гілберт, адна толькі парада. У вас там павінна быць кнопка «Inmute», націсніце на неё, і тада мы вас будзем чуць.
Добра, вялікі дзякуй за падказку. Хацеў бы пацікавіцца ваша меркаванне. Як вы лічыце запыт на палітыку, якога кшталту зараз найбольш у беларускім грамадстве? Больш левага, правага толку, больш радыкальных, памяркоўных у гэтым сэнсе? Дзякуй.
Віталь, калі ласка, вам слова.
Так, я думаю, мы маем пэўны досвід, практыка крытэрый ісціны, мы маем пэўны сацыялагічны даследы, не гледзячы на сялякія крытычныя заўвагі, я думаю, якім мы можам давяраць, паводле якіх, ну, самы папулярны палітык гэта Віктар Бабарыка. Вось, і ў гэтым сэнсе можна казаць пра нейкі запыт, бо дзве рэчы, гэта перш за ўсё запыт на той палітык, неважна, правы ці левы, гэта абсалютна на сёння, мне здаецца, большасць беларускіх выбарчыкаў не цікавіцца, аднаго боку, з другого боку, яны не настолько палітычна дасвечаныя, каб у гэтым разбірацца. Таму першае пытанне, якое яны перад ім ставіць сваіх, ну, выбару ў сваіх головах, гэта ці можа ён звернуць Лукашэнку. Таму менавіта, ну, вось, быў папулярны больш і ёсць, як выглядае, Бабарыка, а не там не Северынец, не Статкевіч, бо здавалася большасці беларусаў, што Северынец, Статкевіч, ну, не маюць такія шансы, а Бабарыка як чалавек-банкір, як чалавек з магчымымі сувязямі сапраўды ў Маскве, бо ўсё-такі назва банка такая, Белгазпромбанк і гэтак далей. То бок людзі яго палюбілі, я думаю, пераважна за двух рэчаў. За тое, што была пэўная нерадыкальная пазіцыя, ён сюляк гэта падкрэсліў з часу свайго выхаду ў палітычную кампанію. А другое, што яны палічылі, што менавіта ў яго ёсць шансы тым ці іншым чынам скінуць Лукашэнку. Таму вось я бы і сфармуляваў, што запыт перш за ўсё не за палітычных нейкіх меркаванняў, не там стаўлення да канкрэтных сацыялізм, капіталізм, большай і меншай рынкавай рэформы, а вось людзей цікавіць дзве рэчы. Хто той палітык, які нарэшце выканае самую галоўную задачу, якую мы хочам ад беларускага палітыка адхіліць ад улады Александра Лукашэнку.
А можна я дадам, Юра?
Так, калі ласка, да.
Я б сказаў, што існуе запыт на чалавека, які атаясамляецца з вобразам эфектыўнага менеджара. Вось Бабарыка, сапраўды, якбы чалавек номер адзін, які так сказаць, прэтэндуе на гэты статус. Можам сказаць і Валерый Цыпкала, у якога таксама ёсць гісторыя поспеху, і Павел Латушка таксама на гэты вобраз прэтэндуе. Таму я думаю, што калі б сапраўды з'явіліся свабодныя выбары, то вот гэтыя тры фігуры былі б галоўныя, якія прэтэндавалі б на пасаду прэзідэнта.
Ну, я, дарэчы, працытую, так сказаць, прыведу меркаванне аднаго вельмі цікавага эксперта, пра што мы сёння прачыталі ў нашай ніве. Гэта былы афіцэр знакамітага Губазіка Карпенкова, які зліваў інфармацыю байполу. І яго выбар ён вельмі сфармуляваў дакладна, што я за Бабарыку. І калі б не Бабарыка, увогуле нічога не было. Это яго меркаванне, але меркаванне цікавага чалавека. Калі ласка, спадарства, яшчэ пытанне. Я бачу, тут людзі падымалі рукі. Давайте яшчэ, можа, хто. Так, вот Алме, калі ласка, только яшчэ раз. Я вам даю слово, вы націскаеце анмют.
Да, здравствуйте.
Вот, Калиласка, да.
Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Сегодня прозвучало на одном из ресурсов «Эхо Москвы», то есть главред сказал про то, что вот какие-то, ну, интересные достаточно вещи. Мне вот интересно с точки зрения, ну, ваше мнение, насколько это вообще реально? Или это просто вброс ради вброса и так далее? Спасибо.
Я, до речи, сам хотел это пытание задать своим коллегам. Ну вот, дякую вам, что вы задали. Валер, як меркование? Вот эта заява. Сапраўды, Венедиктов написал, что вот по моих звестках рыхтуются перамовы в Беларуси под эгидой АБСЕ, под эгидой Захаду. И да, да, траўня. І як пацвярджэнне ён прывёў размову міністра Макея з высокім прадстаўніком дзярждэпартаменту.
Быў яшчэ тэлефонная размова Пуціна з кіраўніком еўрапейскага звязу, дзе пытанне беларускае таксама абмяркоўвалася. А ведаеце, я асцярожна стаўлюся да такіх прагнозаў. Таму што так, размовы былі ў Пуціна з еўрапейскімі палітыкамі, заходнімі палітыкамі па беларускаму кейсу, але выглядае, што пазіцыя Москвы прыкладна такая. Беларусь – гэта нашая дзялянка, Беларусь – гэта нашая сфера ўплыву, і таму Захаду нечага сюды лезці, нечага сюды як бы прэтэндаваць на гэтую тэрыторыю. І мы тут самі разберемся со сваімі саюзнікамі, і я не думаю, што гэта пазіцыя надта моцна памянялася. Асабліва пасля справы Навальнага, пасля таго, як у самой Расіі пачаліся пратэсты, то саюз Лукашэнка і Беларусі і Пуціна на антызаходняй аснове умацаваўся. І таму я так вельмі асцярожна стаўлюся да такіх прагнозаў. Што тычыцца размовы Владзіміра Макея з прадстаўніком дзярждэпартамента ЗША. Ну, ведаеце, я тут паралелі некія праведу. Восенню Александр Лукашэнка размаўляў таксама з дзяржсакратаром тагачасным ЗША Пампео. І абмяркоўвалі пытанне па вызваленню паліттэхнолага Шклярава, у якога жонка працавала, можа, дасюль працуе ў дзярждэпартаменце. І, дарэчы, пасля таго тэлефанавання Шклярава вызвалілі. І вось цяпер падчас гэтай размовы гаворка таксама ішла пра вызваленне Ігара Лосіка, блогера, чалавека, які супрацоўнічае з Радыё Свабода. І таму якби амерыканцы лабіруюць вызваленне людзей, якія якби супрацоўнічаюць з амерыканскімі структурамі. Я думаю, што хутчэй вось гэтая тэма была галоўная у гэтых перамовах Макея з чыноўнікам дзярждэпартамента.
Кароткі дзве рэплікі. Першая рэпліка. Ну, наконт таго, што Ціхановская прапанавала гэтае галасаванне, я думаю, ўсё-такі і яна ўжо дастаткова дасведчаны палітыкі вакол ее. Ёсць каманда, калі яны прапаноўвалі гэтае галасаванне, яны мелі, ну, калі недакладную там упэўненасць. Гэта, канешна, все можа быць вернута назад, але я думаю, яны мелі нейкія намёкі на тое, што нейкая дамоўленасць пра то, што такія перамовы пачнуцца, ўжо ёсць. І вот эту дамоўленасць добра было б падмацаваць такім галасаваннем народу, падтрымкай народу. Вось. Другі мой, моя рэпліка, нават хутчэй, чым аргумент, гэта пра тое, што беларускай гісторыі, можа быць, нашы маладзейшыя слухачы не памятаюць, але такі вопыт перамоваў быў, а мы-то ведаем, это знака камітая група АБСЄ пад кіраўніцтвам Ганса Георга Віка, вядомага нямецкага дыпламата і разведчыка. Яна ў Менску праводзіла перамовы паміж уладай і апазіцыяй у 99-м нулявым годзе. І я думаю, што ў самым крайнім выпадку Лукашэнка, ну, абстаўляючы рознымі, канешне, умовамі, но можа на іх пайсці, маючы на ўвазе менавіта ідэю неяк замарудзіць, загаварыць, пацягнуць час. Вот. І, конечно, абставіць не так, што ён вот пад ціскам вымушаны быў пайці на перамовы, што гэта яго добраахвотнае жаданне. Так што пагаджуюся з Валерам, што все, так сказаць, не вызначана, але разам з тым вот кідаю дзве рэплікі на конт таго, што ўсё-такі такія перамовы, як мне падаецца, дастаткова верагодныя па тых прычынах, якія я назваў.
Ну, а я бы вот прокомментовал з'явление такого тексту менавіта у Венедиктова пэўнай такой цікавай ролью господара Венедиктова. И я бы вот этот текст принял как некое попереджение от Кремля, что он не всем задоволен из того, что робит Лукашенко. И таки намек, что а мы же можем вот в принципе и это подтримать, такую идею международных перемовов. Так что вы глядите, Александр Егорович, не все вам, так сказать, не все коту масленица, як то и кажу. Вот. А попереджвае пра гэта Венедиктова, а мы тут пры чым? Кремль увогуле нічога не ведае, можа нават абвергнуць, але папярэджанне зроблена. Вот я думаю, што хутчэй за ўсё сэнс гэтага паста, ён менавіта такі. А не тое, што Венедиктов распавядае пра нейкія факты, якія яму вядомыя. І давайте яшчэ адно пытанне. Хто, у каго я можу? Так, чэшскі крытык, калі ласка, крытык. И еще раз я хочу нагадать вам, значит, я вас подключаю, и вы натискаете unmute.
Добрый день. Хотел спытать, коли по початку размовы сегодня обмерковалось тое, с яким периодом лепей поравнать тое, что отбывается сегодня. Юра чамусьці пытаў о перыядзе ад жніўня, і я б хотел спытать, ці не лепей поравнать это с тым днем у ліпені, коли был затриманы Виктор Бабарыка, и увечары потым адбыліся ланцугі салідарнасці і таксама некія невялікія, але сутыкненні з так званымі слабавікамі. І што калі сёння адбудзецца нешта падобнае, не абавязкова нешта вялікае, это не 3000, не 300-тысячны марш, але просто нешта падобнае, то можна казаць аб тым, што гэта і ёсць распачатак той вясны, таму што тады ў ліпені гэта адбылася, і праз месяц-паўтары мы ўжо бачылі шмат статысячныя маршы на вуліцах. Дзякую.
Віталь, ну, пытанне, значыць, вам в працяг майго, калі ласка.
Ну, знову-таки, кажу, не треба ганяться за некими докладными историчными параллелями, але мне, ну, подобается в певном сенсе ход мысления нашего вот, слухача, який выказал свое меркование, бо, сапраўды, может быть, некие затримания, покольки это не будет новиной, и зараз весь час когось затримывают, когось присуджают, але, сапраўды, нечто может стать штуршком, но я все-таки схиляюсь вот до того, что я уже сказал, что головным штуршком может быть усведомление людьми, что ихний выход нешта можа зменіць. Вось чаму нам на 25 сакавіка аж кожны год выходзіла не так шмат людзей, паколькі это была ну такая акцыя менавіта для гістарычнага нейкага дня, адзначыць гістарычную падзею, і мы потым абмяркоўвалі, чаму пераважна абмяркоўвалі такім рэчышчы, чаму не так шмат людзей выйшла, ну можа за выключэннем 18 года, калі было стагоддзе і калі доўга арганізоўвалі, сапраўды выйшлі дзясяткі тысяч, прыйшлі дакладней на дазволеную імпрэзу каля опернага тэатра. Бо гэта, ну, зразумела было, што выйдзем, пакажам сябе і разыдземся. Але ў жніўні была сітуацыя іншая. Людзі выходзілі, бо хацелі змяніць уладу. І цяпер любая такая падзея, ці там рэферэндум, ці там, скажам, тыя ж самыя перамовы, калі хтось удзельнік перамовы закліча выйсці народ, каб вось падтрымаць яго пазіцыю, ці проста ланцуг нейкіх эканамічных правалаў, калі людзі адзін за адным на заводах пачнуць разумець, што ім усё менш і менш плоціць. Вось калі будзе менавіта такія нагоды, мне здаецца, гэта найперш можа стаць пачаткам новай гарячай вясны, там другой хвалі пры яе гавораць, ну, але не нейкая проста канкрэтная гістарычная дата.
Так, а зараз вось слова просіць маршы беларусаў Кіева. Калі ласка.
Государства, я трыху выбачаюся, хвалююся, таму буду казаць крыху па-расейску, крыху па-беларуску. Такое пытанне да вас усіх. Ігар Макар запісаў свой зварот, верагодна, што ўсе вы яго бачылі, зварот аб невыхадзе на дзень волі 25.03.2021. У гэтым звароце ён звярнуўся таксама і да пратэстоўцаў, і да сілавікоў, і менавіта да КДБшнікаў. І ваша меркаванне. Другое было пытанне. Байпол подтвердил участково тыя моменты, якія у своем завороте записал Ігар Макар. Подтвердил, что есть рызыка, что отбудется некая провокация за великими стратами для людей. Байсол и некоторые іншыя структуры протягивают людей звать массово выходить у гэты день. Сёння. Тому мое пытанне. Чаму ніхто не думае пра простых людзей? Чаму моцныя пляцоўкі медыйныя працягваюць зваць людзей на бойню? Мы ўсе ведаем, што мы зараз слабыя, мы зараз не можам перамагчы. Нам патрэбна прыняць на гэты момант наша становішча і пачаць выпраўляць сітуацыю. І потым, калі
Маша,
мы перамагчымся...
Да, вы дякую, уже начинаете выказывать свою позицию, а вот давайте послушаем отказ Валера. Валер, калі ласка.
Ну, ведаеце, гэта такое вечнае, цяжкае экзістэнцыяльнае пытанне, ці трэба ісці на ахвяры, ці трэба ахвяраваць нечым дзеля свабоды, ці каштуе свабода жыццё здароўя, дабрабыту людзей, якія вось вельмі шмат пацярпелі мінулым годам. 5 чалавек забітыя, колькі тысячы катаваныя, збітыя і так далей. Ну, бачыце, гэтае пытанне не толькі да канкрэтных людзей, ці гатовы яны ахвяраваць. Это пытанне можа быць увогуле да беларускага соцыуму, на якія ахвяры ён здольны, на якія рызыкі ён гатовы. Вось. І мне даецца, што ні адзін нават палітык, які сімвалізуе пратэст, сёння не гатовы ўзяць на сябе поўную адказнасць і даць пэўны дакладны адказ на гэтую тэму. Таму гэта, мне падаецца, кожны грамадзянін павінен, так сказаць, сам для сябе вырашыць гэтае пытанне, а не толькі гэта пытанне некіх палітыкаў, якія заклікаюць, ці то выходзіць, ці то не выходзіць на вуліцу.
Добра, дзякуй вялікі Валер, дзякуй вялікі Віталь і дзякуй вялікі удзельнікі нашага клубу, нашага сённяшняга пасяджэння клубу. Дзякую вам за вашыя пытанні, за тое, што нас слухалі. Я нагадаю, што сёння ў 19 гадзінаў па Менску вы можаце слухаць нас, ну толькі ў іншым, як бы, складзе, ў другой камандзе, відэастрым свабоды з Менску і Прагі на нашым YouTube-канале. А гэта пасяджэнне клубу свабоды мы завяршаем. Дзякуй вам вялікі і са святам, і жыве Беларусь.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.